Komiði sæl. Ég heiti Þorsteinn Helgason og ætla að lesa bókina Efnisheimurinn með Völu Þórsdóttur.
Ég heiti Vala Þórsdóttir. Þorsteinn les megin texta en ég myndatexta, verkefni og athuganir.
Höfundur bókarinnar er Hafþór Guðjónsson. Í bókin eru bæði teikningar og ljósmyndir. Ingimar Vogi teiknaði myndir í bókina en listi yfir þá sem tóku ljósmyndirnar er á blaðsíðu 79. Á blaðsíðu 3 er efnis yfirlit bókarinnar, á blaðsíðu 5 er frumefnatabla, á blaðsíðu 78 atriðis orðaskrá og aftast í bókinni er lotukerfið. Þetta efni verður ekki lesið. Námsgagnastofnun gaf bókina út árið 2005 og hún er hljóðrituð sama ár í hljóðvinnslunni EHF. Öll afritun er óheimil. Bókin er 80 blaðsíður og á 4 hljómdiskum.
Efnisheimurinn er námsefni í náttúrufræði sem einkum er ætlað fyrir efstu bekki grunnskólans. Hún fjallar helstu flokka efna, frumeindir og sameindir, efnabreytingar og lotukerfið. Bókin er skipt í 4 meginkafla. Fyrsti kaflinn fjallar almennt heim efnafræðinar, annar kaflinn frumeindir og sameindir, þriði kaflinn lotukerfið og sá fjórði efnabreytingar. Hverjum meginkafla er síðan skipt í stutta undirkafla. Í bókinni er fjöldi einfaldra athugana og verkefni.